Għalkom għal programmi ħor ċriki, ċriki koloriti, dan il-programm li għarribna lejn l-Olimpiadi, lejn l-edizzjoni tal-Olimpiadi tal-sajf, ta' Beijing, għax kif nafu jkunem ukoll l-Olimpiadi tal-xitwa, pero għanet nifukaw fuq dawn l-Olimpiadi tal-sajf, li huma forsi l-aktar popolari m'għandix dubju. L-ewwel nixtieq nagħmel huwa nintroduċikom għal waħda mill-edizzjonijiet kif inħobb nagħmel Los Angeles fl-1984 saru Olimpjadi hemmhekk ta' livell enormi kien hemm però wkoll il-politika biex ngħidlek marbuta ma' dan l-avveniment li għal xi raġuni oħra dejjem jattira xi manifestazzjoni, xi issue jew oħra, jisu kollha qed nistennew anke f'Beijing li se jiġi ġar jew fil-faġġela kien hemm dak il-każ tat-Tibet u dak kollu marbut miegħu nittama' li ikunu mhux biss sitwazzjoni li jġibdu l-attenzjoni ma' ikunu opportunitajiet fejn nies jistgħu poġġu bil-qedaw u jsibu soluzzjonijiet. Però Los Angeles kien hemm ukoll dan għal dil-politika jien ngħidu issues politiċi kien hemm dak li jissejjaħ baqa' jissejjaħ bħala revenge boycott mill-Unjoni Sovjetika. U dan naqqas in-numru ta' atleti f'ċerta disċiplina, però xorta waħda ħadu sehem aktar minn 140 nazzjon. Benoit rebħet il-Women's Marathon, Carpenter Finney rebħet l-ewwel Cycling Road Race tan-nisa, u mbagħad hemm il-mitiku Carl Lewis illi jiena irrid nammetti li xi ftit jew wis għandi ammirazzjoni kbira lejn dan l-atleta illi jiena nħobb insejjaħ li huwa atleta artista wkoll għaliex għandu kellu ġirja u kellu espressjoni atletika tal-aġeb, jiġifieri Carl Lewis li rebaħ żewġ sprints u anke long jump u rebaħ ir-raba' il-medalja tad-deb, raba' medalja tad-deb fl-erba 4x100 meter relay. Mbagħad kien hemm nies kbar oħrajn bħal Karpinen li rebħet ir-rowing għat-tielet darba u l-famuż wieħed mill-atleti biex ngħidlek li baqa' magħruf ħafna li ġie mill-Ingilterra Sebastian Coe li sar l-ewwel repeat winner tal-1500 metru wkoll tiġrija sabiħa ħafna x'għandek it-taħlita bejn teknika, speed, ritmu, ġifieri l-1500 metru li hemm ġirja sabiħa, u mbagħad kellek l-archer Neroli Ferhol li kien l-ewwel atleta paraplegika li jieħu sehem f'attività ta' medalje, fil-fatt hija kompetit, Archer kompetit fil-wheelchair, għalkemm għandna l-Paralympics, però dina kienet ikkompetit fil-wheelchair fl-archery, ħadet sehem f'dik id-disciplina, ġifieri kienet ukoll avveniment importanti wkoll. Kien hemm 140 NOCs, ċe National Olympic Committees li ħadu sehem, kien hemm aktar minn 6800 atleta, 221 events, kważi 29,000 volunteer, iktar minn 9,000 membru tal-medja u irridu ngħidu wkoll li forsi Los Angeles l-Olimpjadi bdew jieħdu aktar l-element kummerċjali wkoll permezz tal-użu speċjalment tal-medja. L-official opening kien sar mill-President tal-Amerika, naturalment dak iż-żmien kien Ronald Reagan, il-fjamma olimpika nxtelet mid-dekatleta Rafer Johnson. L-Lot Olimpika saret minn Edwin Moses li kien ukoll atleta fenomenali ieħor. L-Lot uffiċjali, il-ġurament uffiċjali sar minn Sharon Weber tal-ġinnastika. U mbagħad ovvjament għandek il-Carl Lewis bħala biex ngħidlek laħaq il-leġendarju Jesse Owens li tisimgħu żgur bih iktar qudiem f'Berlin fis-36 kien rebaħ 4 medalji tad-deb fl-istess events fil-100, fil-200 fil-relay u anke fil-long jump u allura għamel dan ir-repeat Carl Lewis li rabat ismu ma' isem leġendarju ta' Jesse Owens meta nafu dak iż-żmien x'kienet l-istorja tal-razzizmu marbut anki ma' Hitler. Però fuq dik l-edizzjoni tkellmu aktar tard, kienu bdew dawn l-Olimpjadi fi 28 ta' Lulju 1984 u spiċċaw fi 12 ta' Awwissu 1984. Mela, ibqgħu magħna ħalli tkomplu segwu dan il-programm mal-missieden tal-lum. Mija għandi kolonna tal-basketball, l-lum se nitkellmu fuq il-basketball, mija għandi l-Maġistrat Antonio Mizzi li huwa il-President tal-Malta Basketball Association li bla dubju ta' xejn meta tisma' l-isem Antonio Mizzi awtomatikament tagħmel dil-association immedjatament mal-basketball. Nilqak għall-programm tagħna. Xtaqt, xinu ma l-eruq tal-passjoni tijak f'din il-loba?
Ma l-eruq, l-usantħaġan salem l-semmija kolla ta' dal-program. L-eruq hija sempliċi, hija situazzjoni illi nibted f'Malta ta' s-sebajnijat fejn ma kien hemm assolutament xejn għazzażagħ bħalna tal-età tiegħi għalmenu. Kellna wieħed mill-klib tiegħi kien pjuttost twil, Mark Ransley, wkoll spiċċa fin-Nazzjonal Maltija. U deċidejna namlu tim tal-basketball. U minn hemm bdiet il-ġifieri l-imħabba għall-basketball, apparti li kont kienet il-logħba kienet toġobni nara fuq it-television Taljan ukoll. U minn hemm tlaqna ġifieri.
Kont tippratika anti?
Iva, kont nilab, mhux xi gran kieta livell, imma kont nilab kol ħa.
X'kienet is-sitwazzjoni ġbi dak iż-żmien fejn għafek titkellem fuq courts, pereżemp, x'kont
x'kont. Le, courts konna nilabu fil-72 l-ewwel season li ħadna parti aħna fih bħala jien kont qed nilab ukoll, konna nilabu St. Michael's Training College illum il-kulleġġ tal-Libjani. Hemmhekk kien hemm parke, il-kort kienet żgħira, però biex ngħidlek tlaqna minn hemm. Mbagħad l-association iċċaqalqet minn hemm għal eventualment għal l-imsida, l-Politeknik, u fl-axħar spiċċajna taqali fejn konna ħna. Però l-art hemmhekk kienet tal-konkos oriġinarjament.
Ta' taqali?
Ta' taqali, un bħagġi l-parke.
Iġviri l-association bdiet f'dak iż-żminijiet?
L-association, l-ewwel logħob tal-basketball intlaq Malta fin 1962. L-association ġiet formalizzata fin 1964. Ġifieri realment hija association relativament żgħira. Firma mal-indipendenza tal-pajis pratikament.
Interessanti, ġifieri mbagħad minn hemmhekk kważi mill-ewwel, ġifieri kważi inti għajt isek titrekkja din l-esperjenza tal-basketball sa kważi mill-bidu taħam meta bdejna nikkonkretizzawh bħala sport.
Ekku. Mhux jiġifieri li kont nilagħbu l-ħin kollu għax kien hemm xi snin fejn waqgħet totalment. Mbagħad kif tgħid innamra taf kif innamra tibqa' namra f'ħajtek. U għalija hija l-ħobbi ta' ħajti biex ngħidlek.
L-association illum il-ġurnata, x'qed ngħidu ġana qed nitkellmu hawnhekk mal-president tal-association mhux mal-president ta' klabb. Ġifieri l-association x'tiġbor fiha.
L-association hija komposta llum minn 15 il-klabb. Però għandna f'dawk il-15 il-klabb kemm setturi, kull klabb, kważi kull klabb għandu settur tal-irġiel u settur tan-nisa. Quindi l-basketball jikkomprendi fih kemm irġiel u kemm nisa tal-etajiet kollha mill-mini basket il-fuq meta ngħid mini basket jiġifieri qed nitkellmu tal-età ta' 6-7 snin. Fejn hemmhekk mhux iktar qed nagħmlu biex ngħidlek tikkonsideraħ bħala basketball għalina bħala association aħna nikkonsideraw li f'dawk l-etajiet u dak huwa l-messaġġ li aħna nagħtu lill-klabs għandu jkun espressjoni ta' ferħ u ta' lob. Il-riżultati jiġu ħafna iktar wara, hemm żmien dawn huma tfal illi għandhom l-ewwel jieħdu pjaċir. U allura norganizzawlhom il-festivals, norganizzaw illi ma jibx ngħidlek kilab kulħadd, m'hemmx rebbieħ m'hemmx tellif, għax inkella t-tfal jistgħu jiġu demoralizzati u aħna naħseb li f'dak is-settur qed naħdmu mhux ħażin.
Hija impressjoni tiegħi però li jsu għandek żewġ tliet klabs li som speċjalment fil-lig nazzjonali dis-sena ekoloġini kienem klab li jek Mr. Zbalħa numru ta' tazzi.
Huwa korrett, il-Luxol ħa fil-fatt kollox.
Luxol, that's right.
Fil-ġil ħa pratika.
Dikija
kompetizzjonijiet.
Dikija il-prassi biex ngħidlek illi il-Luxol dejjem jieħdu kollox, jew kellha għax ġiom season.
Le, ejja ngħidu hekk. Kull klab għandu l-fażijiet tiegħu il-cycles tiegħu. Jidher il-Luxol dis-sena fetħu cycle. Issa, ovvjament wieħed irid jara. Fis-snin ta' qabel kien hemm klabs oħra li fetħu cycles, il-Ħamrun, ir-Rabat, il-Sliema biex ngħidlek taħt diversi ismijiet Pembroke jew Atleta. Ġifieri għandhom hemm cycles, jeżistu cycles. Dawn huma kombinati ma' ħafna fatturi li speċjalment biex ngħidlek kombinazzjoni tajba ta' players. Ta' players, il-coach, taf kif hija hija mix illi tkun a winning mix. Il-Luxol definitely safejna fiena hija l-ewwel jew tieni darba illi ħadu il-competitions kollha ġifieri klabb wieħed. Il-Luxol x'soltu dejjem jerbu dejjem ikun hemm iktar minn rebbieħ wieħed tal-ħames kompetizzjoni. Ma dis-sena il-Luxol ħadu l-ħames kompetizzjoni.
Meta tgħid ħames kompetizzjoni qed tinkludi xiex ovvjament. Għaliex
qed ngħidu il-League u knockout. Hemm is-Super Cup li huwa ġifieri rebbieħ tal-League ma' rebbieħ tan-knockout. Hemm il-Shield li hija kompetizzjoni qabel il-kampjonat biex wieħed iħejja l-kampjonat u hemm il-Lewis Borch Cup li hija Lewis Borch huwa President Storiku tal-Basketball Association u kif tajt u qed jorganizza din il-manifestazzjoni li hija waħda mill-ħams kompetizzjonijiet tagħna li nilagħbu. L-iżventura li ovvjament billi qegħdin ftit allura the top clubs, l-aħjar clubs dejjem intaqgħu ħafna ma' xulxin, ġieli anke 12-il darba f'staġun.
Ġifieri qed tgħid għax kemm il-darba li taqgħu fil-lig?
Fil-lig jintaqgħu li ġiet li jistgħu jintaqgħu 6 darbiet fil-lig, però mbagħad hemm il-kompetizzjonijiet l-oħra.
Eżatt.
Tifhem allura jiġifieri jekk inti qiegħed l-aħjar żewġ timijiet hemm mhux riskju l-verità hija li jintaqgħu ħafna drabi flimkien l-aħjar timijiet.
Kien hemm żmien hekk Minister Żball illi kien hemm xi selezzjoni Maltija kienet tilab xi wieħed mill-livelli Taljani jew
korrett fit l-ċjuno Taljana dak ċirka 10 snin ilu.
Ma ħadimx dak l-esperiment.
Le, dak l-esperiment ħadem li ma ħadimx kienu l-finanzi tal-Association li assolutament jiġifieri ma stajniex nissapportu sena oħra hemmhekk għaliex l-ispejjeż kienu enormi.
Saw kienu ġejjin u sejrin.
Parti li kienu ġejjin u sejrin imma konna nifutjaw pratikament il-kontijiet tagħna kollox l-Association. U tilab flik Taljan. Aħna sfortunatament gżira allura dejjem trid tiċċaqla blajru u l-prezzijiet huma u l-flus huma dak li huma. Ġifieri sena s-sapportejnija però ma sibniex finanzjamenti għat-tieni sena u kwindi sfortunatament kellna nifu.
Il-paragoni odjużi, però il-basketball dal-aħħar le, sa dal-aħħar irid nammetti xi ħaġa hawnhekk illi dal-aħħar tifel tiegħek qed jilgħab il-basketball għal issa jkun li issa ma tafx kif jisew għajnejk jinfetħu aktar għal dik il-logħba. Jissir aktar awers, jissir aktar konxu, pero nuħu koll impressjoni dal-aħħar il-basketball donnu anke fil-medja qed jingħata aktar attenzjoni, aktar focus, però xorta jibqa' l-fatt li fejtlu sponsorships, fejtlu forsi attendenzi, fejtlu faċilitajiet, so dejjem jibqgħu l-sports prinċipali ġament qed nitkellmu fuq il-futbol u jisu il-basketball dejjem qed istraglija għal-riżorsi. I mean, kif tħossu kom fuq għadex kieku jien qed f'xi association bħal din, isek tassal kultant taqbad ta' qalbek in away, imma jew right to svilupp, I mean, hija impressjoni tiegħi, jew right to svilupp wer tibdaw l-isforzi qed tinbidel il-ħsieb u l-fiżjonomija li l-uniku sport huwa l-futbol, mhux biex nagħmel paragun mal-futbol, għax good luck to football u dan kollu, ma il-basketball qed jinħoloqlu l-ispazju jkun inħinkollu jrid jistraglja u jikkompeti.
Ejja ngħidu hekk, tkun amministratur fil-basketball trid tkun baħri mhux tal-ilmaħelu.
Resilient.
Extremely resilient u ma taqta' qalbek ħadd għaliex ku kelli naqta' qalbi ili l-tlaqt. Sewax ħafna drabi jiġulk sitwazzjonijiet u anki snin fejn letteralment inti qed tiġġieled il-ħin kollu. Pero għalek huwa sabiħ il-basketball. Jina irridu namlu premessa hawnhekk. Il-futbol fid-dinja kollha huwa sport għalih, ma jistax jiġi komparat. L-ebda sport ieħor ma jista' jiġi komparat mal-futbol. Għaliex ir-risorsi, il-numru ta' nies, eċetera. Il-futbol huwa għalih. Fil-basketball Malta, aħna the number one indoor sport fix-xitwa. Ġifieri dik it-tina sodisfazzjon kbir. Sodisfazzjon tikber għaliex aħna qed nagħmlu xogħol kapillari fuq it-tfal u fl-iskejjel, grazzi għax krejajna promotion unit tal-basketball, fejn il-numru ta' tfal li jihdu parti u li jiġu mres għalej il-basketball dejjem qed jiżdied. Ix-xewqa tiegħi hija li nkomplu intejbu din is-sitwazzjoni. Però ħafna drabi forsi il-messaġġ tagħna mhuwiex reċepit 100% mill-iskejjel mhux kollha, ma minn ċertu parti ta' skejjel għalihom jidher li l-futbol huwa l-iżjed importanti, allura l-basketball jingħata tal-ġem. Però għandi ngħid li l-promotion unit kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa matul is-sena skolastika aħna dejjem għandna bejn id-disa un-nofsijata fil-għod, un-disa un-nofsijata wara l-offsinar, aħna għanna skejjel li jiġu jgħamlu ftit basketball għanna. Iġifieri dan huwa ħaġa li forsi ftit jafu. Però aħna minn dik l-esperjenza aħna maħniex qed nikkrejaw il-basketball player stada. Aħna l-idea hija li jinresqu it-tfal li oltre sport ieħor jeżisti wkoll il-basketball. Minn dan l-esperiment qed joħorġu players bil-mod il-mod. Però ma ninsew xogġett li l-popolazzjoni tagħna hija żgħira. Quindi n-numri huma neċessarjament żgħar. Però meta wieħed jara l-espansjoni tan-numri tal-basketball fuq it-tfal iż-żgħar, daħna kuntenti ħafna. Basketball is definitely improving and is all very alive and kicking.
Ġifieri u l-istatistika torikom. Ġifieri u ħafna clubs qed jiżviluppaw in-nursery. Intkom tobbligaw il-clubs bħall-association li jkollhom in-nursery jew stall għall-club li jiddeċiedi jkollux in-nursery tiegħu.
Le hemm ċertu regoli fejn jekk wieħed irid jilħaq ċertu livelli fil-basketball irid ikollu nurseries. Però llum il-clubs kollha rrealizzaw billi kulħadd għandu catchment area differenti illi huwa valla pena li jkollok nursery. Sija biex ngħidlek finanzjarjament it is sitwazzjoni fejn inti tista' tgħin il-klabb sewwa u fejn inti tista' tikkrea il-plejer stada. U ħafna mill-plejer stada kollha jħorġu ġifieri minn dawn in-nurseries.
Nistgħu ngħidu li hemm players li jew player li laħqu livell jew li għandhom potenzjal li jilħqu livell mondjali whatever that is, imma ġifieri li laħqu livell ta' basketball.
Aħna bħalissa bħala ġuventur għandna realment tnejn li jilabu l-Italja. Li Ross u Samuel De Guara. Nispera mhux qed ninsa l-ħadd il barra, ħadd ieħor ma jidherlix li. Però li żied biex ngħidlek player interessanti anki fl-ambitu Ewropew huwa Samuel De Guara. Samuel De Guara huwa tifel ta' twil 2 metri u 23, biżraben jitla għal 26, li għat għandu 16 sena, 17 jalaqom xar ġunju, eżattament, għadu żgħir ħafna, potenzjal enormi. U qiegħed mal Benetton Treviso. Benetton Treviso huwa risaput illi għandhom skola ta' basketball fost l-aħjar fl-Ewropa. U aħna kuntenti ħafna li t-tifel qiegħed hemmhekk.
Ġi mhux qiegħed hemmhekk bħala trial?
Le, assolutament. Trial kien inħadd trial hemmhekk, konna ħadd nieħed trial, konna ħadd nieħed trial mar-Real Madrid, ridu ħafna klabs oħra, għaliex dat tifel biex ngħidlek meta lab l-ewwel darba għat-tim nazzjonali Malti tal-under 16 mal-ewwel ġie individwat bħala tul, però finalment imbagħad iddeċidejna li dat tifel għandu jmur Treviso, għax naħsbu li għalmenu ħsibna u ma naħsibx li għamilna ħażin. Illi dat tifel qiegħed f'ambitu iktar familjari. Għax Treviso hija belt relativament żgħira biex ngħidlek dimensjoni tal-blitz tagħna Maltin, u allura jsibu tajjeb ħafna hemmhekk. Mur l-iskola hemmhekk jiġifieri jistudja u jilab il-basketball ukoll.
U jiriti kollu il-kuraċ, dat-tifelu kolla ġna nidu ħinfini, tela il-ħbib tija u tela.
Pratikament, tela kollox il-familja tija u eccetera. L-uniku ħaġa li pozitiva fija illi hemm biex ngħidlek flights diretti għal Treviso u allura il-kuntatt mal-familja u dejjem għadu viċin ħafna anki magħna ġifier bħala association għadu viċin ħafna.
Plejer tal-basketball irid ikun twilu daqshekk?
Le, assolutament li le. Għaxhemm plejers osra u tajbin ħafna. Irid tkun esplosiv, trid tkun reattiv u trid tanalizza s-sitwazzjonijiet tal-logħba f'sitwazzjonijiet jiġifier mhux ta' sekondi u ta' minuti, ta' frazzjonijiet ta' sekonda. U it-tul jgħin, m'hemmx dubju, t-tul jgħin. Għax ovvjament inti tista' tiffinalizza l-logħba jekk nieħdu biex ngħidlek il-Samuela dak id-għada meta jkun matur, għax ovvjament qed nitkellmu tifel ta' 17 sena li definitely mhuwiex matur għadu. Sewwa u biex ngħidlek ikun wieħed li dak li jiffinalizza l-azzjonijiet. Però hemm min imbagħad ġeneralment il-plejers ħarira iżjed osra huma dawk illi iqasmu l-logħob. Jissettjaw il-lob skont l-ordinijiet tal-koċ.
Ġifieri mhux kulħadd jagħmel kollox?
Le, il-basketball għandu rwoli ben definiti fil-logħba, anke jekk 5 kontra 5 u tidher għal wieħed biex ngħidlek illi tista' tidher logħba ma ngħidlekx diżorganizzata assolutament, imma logħba fejn forsi jgħid dan għaliex qed jiġri hekk f'ċertu maniera, kollox huwa maħsub għax l-attakk u d-difiża ma kollha programmati.
All right. Okay.
Ġifieri it's a very very tactical game.
Okay. Kelli ġifieri kelli l-impressjoni li l-ħames plejers jagħmlu l-ħames rwolijiet kollha biex ngħidlek.
Le, assolutament da mhux il-każ.
Jekk inħarsu lejn il-kort għandek diversity sinni, għandek ċirku tan-nofs. Dak jintuża biss iċ-ċirku biex il-plejer biex bdew il-logħba.
Biex bdew il-logħba u tiddelimita sewwa min qed jiddefendi għandu dik iż-żona u min qed jattakka għandu żona l-oħra. U ovvjament ballun ma jristax jekk imur l-attakk imur lura, però dak huma regoli komplikati, ma jażommu huwa sempliċi ħafna. Dak tintuża għal ġambol biex ngħidlek.
Ekku. U mbagħad però mhux kull basket għandu l-istess punti.
Għandek il-basket, inti għandek l-erja il-linja ta' 6 metri u 25 cm di jekk inti tixxutja minn barra dik l-erja huwa 3 punti, jekk inti tixxutja minn ġewwa dik l-erja huwa 2 punti.
Okay, u l-penalties ngħidulhom jien.
Ekku, il-free throws.
Free throws xi se
konsenser. Huwa punt.
Dak huwa punt.
Punt, iva.
U li għandek numru limitat ta' kemm plejers jinbidlu fil-logħba jew inti għandek skwadra ta' numru ta' plejers li l-coach jista' jbiddel kemm irid.
Le, inti għandek numru ta' 12 plejer u inti tbiddel kemm trid, l-importanti li dejjem ikun hemm 5 on court. Ma jistax ikun hemm iktar minn 5.
Però referi ġieli catchy. Għal ftit ħin imma?
Le. Le, ikkeċċi għax wieħed ikkuna għamel 5 fouls. Allura wieħed irid jiġi sostitwit bil-fors. Dak il-plejer jiġifieri jpoġġi fuq il-bank u jidħol minn floku plejer.
Jista' jerġi jintuża ma?
Ma jistax jiġi.
Dak imbagħad inti li feċċa.
Le, għax jekk utilizza l-bon biex ngħidlek il-bonus ta' 5 fouls, ma tistax terġa' inti tidħol tilgħab.
Interessanti. Jina waħda naħseb mill-affarijiet marbutin ħafna ma' dal-programm propju hija l-Olimpjadi u naħseb wa f'kull programm kważi qed ngħidlek ta' biex inkun fair illi dan huwa sports li jiġbed ħafna l-attenzjoni naf kelli l-lotta, kelli l-ġinnastika kollha huma sports illi jiġbdu ħafna attenzjoni. Però naħseb bħala team sport ikolli ngħid illi l-Olimpjadi il-basketball jattira ħafna attenzjoni. Min huma dawn il-teams li bħalissa tipprevedi jew tista' timmaġina li se jkunu hemmhekk biex jikkumbattu għal midalji tad-deb tal-fidda u
tal-bronz. F'na rajjiena ġifieri n-numru ta' timijiet huwa pjuttost ristrett. Għax inti trid tara il-home country, iċ-Ċina dejjem trid tiegħek dik iċ-ċans. Anki jekk forsi f'din l-Olimpjadi narhom li ma jistgħux ilqu livelli ta' ċertu timijiet oħra. Però m'hemmx dubju li ċina l-potenzjal tagħha huwa enormi, jiġifieri din hija kwistjoni ta' żmien qabel letteralment jisplodulek nostru żana Yao Ming biex ngħidlek li huwa lila fl-NBA Amerikana u jkun impossibbli li tlaħħa. Però nara tajjeb ħafna l-Spanja, nara tajjeb ħafna l-Greċja, l-Amerika ovvjament, l-Istati Uniti, l-Arġentina u l-Lituanja. Jinnaħseb tlet finalisti u tlet nazzjoni li jibdu l-medalji, naħseb dak iċ-ċirku ristrett. Ammen ok ma jkunx hemm xi sorpriża, x'dejjem ikun hemm is-sorpriżi.
Ma tkunx taf xed jinħema biex tgħid.
Le għax bħal kwalunkwe oġġett ieħor, speċjalment fl-Olimpjadi, jiġili toħroġ kif tgħid ta' MX ta' sitwazzjonijiet fejn kollox jiġilek tajjeb u forsi tim li jider illi fil-pronostiku ma jkunx moti bħala rebbieħ, però jagħmel miraklu.
U on the day, ġifieri
kollox
ġifieri tista' tkun ilek tipprepara żmien u issa tibda tisma' u atleti stejjer traġiċi msi kien għalihom għax dawn ikunu kunu ilhom jaħdmu l-livell ta' atleta jkun ilu qed jaħdem, tkun ilek taħdem għal snin twal u f'daqqa waħda ssib ruha jew l-witqsa jew ġifieri ovvjament jiddependi ħafna fil-ġurnata. Inkunu preżentużi jekk ngħidu li xi darba Malta tkun rappreżentata t-tim tal-basketball jew.
Ma nazzarda ngħid qatt. Ir-raġuni hija sempliċi ħafna. Waħda m'għandniex in-numri minn fejn aħna nistgħu nsibu l-plejers. It-tieni santa ħaġa paragunat mal-livell Ewropew għax minn hemm iridu nitilqu, Malta għadha lura ħafna u diffiċli li tilħaq il-qofol tagħha. Jista' xi darba ġifieri l-Malta u nara fil-fatt illi tilħaq il-Division A għax l-Ewropa hija maqsuma fej BNC u aħna qegħdin fis-C. Innara sitwazzjoni għadha pitada fejn potenzjalment nistgħu nitilgħu flej, però flej fil-qiegħ tal-lej, ġifieri. Però definitely not mhux fil-livell Olimpiku. Dan ninsewwa kompletament ġifier ma rridux inkunu la prozentużi u laqas nilludu ruħna, assolutament le.
Kont xi edizzjoni tal-Olimpjadi ma ġisra ġi għatkellek l-opportunità?
Le, minkun onest ħafna miegħek l-Olimpjadi biex ngħidlek tmurem kun hemm kaoski, nippreferi narah minn fuq it-televiżjon. Però championships Ewropej iva. Dak imur regolarment għalihom.
Fejn ti mort fokat fuq il-basketball, ma mhux dak il-
Le, basketball interessani.
Għalkemm irridu ngħidu wkoll jkun hemm atmosfera sabiħa. Ma so forsi Londra, meta jsiru Londra tagħmel aktar possibbli l-edizzjoni li ġejja li l-Malti nisib rina. Naħseb dik tkun opportunità fejn wieħed jista' jmur jara l-Olimpjadi ma bħalek naħseb jiena.
Jiena nħobb ġifieri apparti l-sport in ġenerali nħobbu ġifieri. Però illi taraħ fuq il-televixin għandu ħafna vantaġġi. Però minn naħa l-oħra taraħ live l-atmosfera jkun hija ħaġa li mhijiex deskrivibbli assolutament.
Ekko. U naħseb dik li għadna forsi dik isu il-prodott il-flip side tal-medja illi in a way it-telfek il-gost li inti ġiri il-fat li inti kollok exposure kultant fil-medja għanda l-element tajjeb għax innis jarawħ l-sport. Ma naħseb kemm huwa importanti li tmorġu l-padiljun u ħadd gost tara l-logħba u tara l-feeling tas-support li dik il-maġija diffiċli biex tiġi transmitted.
Eżattament, dik ma tiġix transmitted. Plus l-unika ħaġa li ħafna drabi jiġifieri l-medja bħal kwalunkwe prodott ieħor għax l-isport għall-medja huwa prodott ukoll. Hemm sitwazzjonijiet ta' sensazzjonaliżmu u forsi ta' biex ngħidlek ta' polemika żejda jew polemika artifiċjali li realment ma teżistix. Dak huwa biex ngħidlek the flip side tal-medja.
Li kważi tinħoloq il-polemika biex nagħmlu programm.
Tinħoloq biex tgħid qed nagħmlu programm, li frankament jiġifieri dak huwa disservice to the sport.
That's right. Okay, ħalli nisimgħu ftit mużika hija biċċa mużika marbuta mal-Olimpjadi ta' Beijing, Forever Friends, nisimgħu biċċa minn din il-mużika mbagħad narġgħu nitlu fid-diskussjoni.
Okay, look. You have an idea.
Huh? That's the orange melody is found.
Okay. Then, see?
How's that?
Yeah!
biċċa mużika verament sabiħa, mużika li se tkunet takkumpanjana kemm f'dar il-programm u anki fil-build-up għall-Olimpjadi. Maġistrat, inti ilek diversi snin sa president. Kuntent li għamilt u happy li tara l-iżvilupp tal-logħba jew għandek aspirazzjonijiet oħrajn. U dik waħda minnhom l-oħra hija l-involviment tagħkom jekk hemmx fis-sfera internazzjonali. Naf li d-dalaħħa kellkom konferenza importanti ħafna, was it a one-off jew ġġa.
Lew santaġek ngħid li jiena kuntent naħseb inkun qed nilludi lil nifsi. Le m'iniex kuntent ovvjament. Jiena dejjem nispera illi ntejbu kemm il-logħba, kemm il-faċilitajiet, u dak ma li żjed ħaġa importanti ġifieri li jkollna għaliex jekk għandna faċilitajiet ġodda effiċenti, fatt għandna l-ħenger ta' taqali, però ħenger jibqa' ħenger. Il-parke huwa parke fejn teknikament jien nista' nilgħab finali olimpika jekk irrid bil-faċilitajiet li għandna. Però parke ħenger jibqa' ħenger.
Ħenger għaliex u kien jintuża.
Għax fit-tieni gwerra kien ħenger ta' kien ħenger
tal-ajruplani.
Tal-ajruplani. Fil-fatt f'Malta bħalos jekk min is-sejjer żball baqa u ħenger jieħol ħalfar, użat minn kumpanija minn soċjetà kummerċjali, jekk niftakar sew. Jiġifieri dan għandu l-preġu tiegħu, però għandu downsize tiegħu jiġifieri wkoll. Li huwa jiġifieri estremament sħun fis-sajf u kien sa fix-xitwa.
Nimmaġina jien.
Però dawk jiġifieri.
U l-akustika
u l-akustika arranġajnija però tik tik tista' tirranġa, l-akustika mhix da stant kera. Però aħna nabżon faċilitajiet ġodda. Fil-fatt għandna biċċart biswiet il-ħenger illi nispera li għada pitada, li nispera għada u mhux pitada, però li ntama għal dal-aħħar 6-7 snin timbena. Għaliex l-Association m'għandix fondi biżejjed biex tagħmel dil-ispiża. L-unika ħaġa illi aħna ġejna mwieda mill-FIBA kemm dinja u kemm Ewropa illi tuna daqqatit fl-iżvilupp ta' ġewwa. Fis-sens jiġifieri tal-parket, tad-dwal, tal-scoreboards, għax sfortunatament il-basketball jirrikjedi dawn l-affarijiet. Għad-differenza tal-futbol biex ngħidlek li għandek bżonn ballum żewġ ġebel jagħmlu l-asta, fil-kastana le trid ċerta materjal iktar biex ngħidlek. Aħna dis-sena kellna l-konferenza Ewropea. Din hija t-tielet darba li kellna konferenza f'Malta. L-ewwel waħda kienet fis-sena 1984. 1999 u l-lum, dawn mhumiex biss ngħidlek one-offs. Dal-kuntest li kull sena il-konferenza tmur f'pajjiż differenti. Aħna konna tlabna għaliha ftit ta' snin ilu u tawna ta' tis-sena twali ta' 2008. Sena d-dieħla pereżempju aħna se mmorru Franza, f'sessir Franza. Fl-sena 2010 li hija sena ta' elezzjonijiet. Allura dik imbagħad issir dejjem Munich, fejn hija l-headquarters tal-FIBA Europe li qiegħda Munich. U dik hija regola illi kull erba' snin meta jsiru l-elezzjonijiet dawk dejjem isiru fil-headquarters tagħna. Jiġifieri fit-tliet snin li għaddej imbagħad ivarjaw ħafna. L-involviment tagħna internazzjonali f'sitwazzjonijiet tal-OP huwa illi nipparteċipaw bit-timijiet tagħna kollha, jiġifieri l-kadetti l-under 18 u t-timijiet il-kbar irġilu nisa. Fil-kompetizzjonijiet organizzati mill-FIBA fid-division rispettiva tagħna li aħna qegħdin fid-division C. U dassajf se jkollna erba' timijiet l-under 16, naturalment irġiel u nisa, u t-timijiet il-senior strings li huma irġiel u nisa wkoll li se jkompetu kollha barra minn Malta. Ovvjament, spiża enormi.
Fenomenali biex
it-tella. Sfortunatament il-basketball trid tella kontinġent dejjem pjuttost numerus. U allura l-ispejjeż huma li huma u m'hemmx tagħmel. Allora trid tara kif matul is-sena trid tibda taħseb inti għall-kompetizzjoni biex inti tgħin lilek innifsek. L-involviment tagħna bħala għal-livell Ewropew Mondjali huwa minħabba jiena impoġġi fuq diversi boards. U għandi żewġ kollaboraturi tiegħi oħra li huwa Frank Camilleri, Segretarju Ġenerali tal-Association li jpoġġi fuq il-Kummissjoni tal-Pajjiżi Żgħar. U Rej Merċija illi ipoġġi fuq il-Kummissjoni Finanzi li dik hija kummissjoni importanti ħafna.
Taħ kont se ngħidlek dawn huma pożizzjonijiet ta' prestiġu, ġifieri meta tikkonsidra ngħidu hekk, ovvjament mhux bid-disrispett, kemm il-basketball għadu żgħira u Malta.
Iva, però l-amministraturi biftit falsa modestia. Huma kompetenti, għandi kollaboraturi tajbin ħafna. Għandi bżonn iktar kollaboraturi, għax hawnhekk bil-proġetti li għandna ħafna drabi in-nies mhumiex biżejjed. Tifhem, però nimxu.
L-assoċjazzjoni għandha full-timers jew
le full-timer realment għandna wieħed. Għandna wieħed li huwa full-timer li hu ħsieb biex ngħidlek il-ground u l-offiċin il-premises, eżatt.
Pija prattikament.
U mbagħad għandna biex inkunu għadna kollox sew għandna ieħor seconded mill-Ministeru tal-Edukazzjoni li jieħu ħsieb il-proġett tal-Basketball Promotion Unit li huwa Leonard Falzon li jieħu ħsieb letteralment però dejjem ma' tfal mit-tnejn sal-ġimgħa dejjem ma' tfal tal-iskola.
Min trid riżorsi tremendi u biex tirranja.
Ejja ngħidu hekk li trid riżorsi, però jiena m'iniex bniedem li nagħta qalbi għax ikun m'iniex qiegħed kwil li tlaq mill-association. U kif għadna qabel, hawnhekk għandna ftit baħħara tal-maltemp u dejjem naqsfu. Dejjem naqsfu dejjem kontra l-kurrent, però naqsfu. U mixin kontra l-kurrent però.
Il-fatt li ma nafx se nidħol kontroversja li mhux fuq ta' hawnhekk, imma kemm irid insaqsi, ma l-fatt li għandna diversi padiljuni. Diversi mhux padiljuni. Postijiet fej pratikament għandek fejn naf għandek ngħid il-faċilitajiet sportivi tal-università, għandek il-faċilitajiet sportivi tal-Kottonera. Dawk ma jaqgħux taħt il-kapatakom ma tistgħux tutilizzawhom ukoll fejn jidħol tamministrawhom intkom fejn jidlu l-użu tal-basketball jew peress huma multi-purpose courts. Allura ma jkollkomx sem innaf, tridu tagħmlu kollox qali biex ngħidlek.
Ara, il-padiljun tal-università li huwa modern għax ġi magħmul għall-lob tal-2003. Dak huwa tal-università, quindi dak hija prettament taqt l-amministrazzjoni tal-università, jiġifieri jekk il-timijiet tiegħi jridu jmorru hemm, jridu jħallsu. Jiġifieri dik m'hemmx għalfejn induru mal-lewża. Il-padiljun ta' Kottonera, dak mhuwiex magħmul għall-basketball. It is a rubber court.
Okay.
U allura il-basketball hemmhekk biex ngħidlek ma jistax jintlaq għax l-qasem boards, m'hemm xejn. Jiġifieri ma kienx intis għall-basketball għalkemm dik hija ħasra. Għax dik l-erja hija catchment area interessantissima għalina.
Għax qabel kilkom konti tużaw raħal il-ġdid, le?
Raħal ġdid imma f'sena partikolari fejn konna il-padiljun kell ġarrab ħsarat kbar minħabba il-tempesta li kienet fuq Malta u allura kellna nagħmlu sena hemmhekk. Però huwa ħasra għaliex il-basketball ironikament huwa konċentrat fin-nord tal-gżira tagħna. Ma intri s-South li wkoll hija catchment area ta' popolazzjoni interessanti, ma tantx għandna players minn hemm. U ma tantx għandna infrastruttura għal hemm. Jiġifieri dik qed nippruvaw b'ċertu sitwazzjonijiet li qed tagħmel il-Kunsill Malti għall-isport, tipo l-Girls on the Move, hemmhekk ġibna ħafna players minn hemm tfajliet biex again biex ressaqnihom lejn il-basketball u minn hemm ħarġet tifla tajba li labet man-nazzjonal tal-under 16, jiġifieri dak huwa pożittiv immens. Però jien naħseb illi dik hija erja li forsi hija ftit abbandunata.
U qed issemmi t-tfajliet, mhuwiex sports tal-irġiel biss da, fis-sens.
Assolutament.
Għax nieħu l-impressjoni li t-tfajliet qed donnu jieħduh b'aktar u aktar serjetà.
T-tfajliet huma l-iżjed li tagħna sodisfazzjoni.
Anke fis-Small Nations hu.
Għaliex waħda fl-Small Nations rebħu deb fis-sena 2003. Però s-sena l-oħra il-tim taħt 18-il sena rebaħ id-depa u Malta fid-Division C li kienet l-ewwel darba li aħna rbaħna kompetizzjoni Ewropea. Ġifieri dik il-letran tqawwilna qalbana ħafna.
Fejn jitlu fil-logħba tal-basketball dejjem insemmu il-players. Però għandek żewġ u l-amministraturi semmejna ħafna issa għandek żewġ komponenti oħra li huwa refereeing u l-coaches. flima level edin bħala associazzjoni kuntenti naf li Bernard Vassallo per eżempju jisifer ħafna minn is-serżba li jirrefja u dan kollu ġiri probably u jisema ħafna manga ni insomma nara niftakar mill-gazzetti niftakar from the top of my head li Bernard għal xtaq konna l-lemija u kien jajt li u laħjar referi ma naħsibx jeni ma kien jajt li pero xini situazzjoni bot ġeneriku ovvjament tal-referring u anki fej jitħol il-level tal-coaches għax ovvjament dokku ma żewġ pilastri importanti.
Il-level tal-referring Malta jinnaħseb li huwa tajjeb. Jista' jkun aħjar ovvjament bħal kwalunkwe ġettur, però ma ninsawx li l-istess referis dejjem jintgħu mal-istess timijiet. Kwindi hemm sitwazzjoni ta' nuża kelma ftit goffa. Forsi ta' inċest insejjaħlu letteralment. Għaliex dejjem inti għandek listeners nies fil-leagues barra kbar, inti forsi referi tara darba u daqshekk. Aw Malta sfortunatament tara ħafna u ħafna iktar minn darba. A livell internazzjonali aħna qegħdin tajjeb għaliex għandna żewġ commissioners u żewġ referees internazzjonali. Illi again għall-pajjiż bħall-Malta huwa tajjeb. Idealment aħna jmissna jkollna a third international referee. Però sissa hemm biex ngħidlek wieħed jew tnejn li huma jermard, però għadhom żar biex ngħidlek. Referees m'għandniex biżejjed, il-verità hija dik li referees m'għandniex biżejjed. Għax nixtieq li kieku jkollna iktar referees ħalli ikolna biex najtek pool ikbar fejn jitqassam. Fuq il-coaches l-istess argument jiġi. Coaches naħseb jiena l-preparazzjoni tagħhom hija tajba. Però again m'għandniex biżejjed. U il-coaches biex tikkrea coach tajjeb ovvjament trid is-snin. Trid is-snin u d-dedikazzjoni tal-persuna. U l-istamina illi irrid ikollok l-umiltà li titgħallem u tistenna. Għax ma tistax inti tippretendi li mal-ewwel irrid insir coach tal-aħjar tim ta' Malta le. Irrid ikollok l-umiltà li tistenna iż-żmien tiegħek tistudja għax trid studju wkoll, jiġifieri.
Tipprovdu l-courses inkom stess?
Courses nipprovduhom, però rridu intejbu dik dak l-angolu wkoll għax m'inhiex kuntent kif qed naħdmu f'dal aspett. Jinnaħseb is-sitwazzjoni fuq il- kien fuq il-coaches u kien fuq il-referees trid tkun iżjed ħarira iżjed we have to be slightly more hands-on. Li forsi m'aħniex daqstant. M'aħniex daqstant minħabba wkoll illi aħna l-amministraturi qegħdin ftit fin-numru. Allura ma tistax inqasam fil-biċċa u mbaqgħu l-priorities huma you have to prioritize l-issues li jkollok quddiemek il-ħin kollu.
Infatti, ġirina issa qed naħseb pereżempju waqt l-istaġun mod partikolari li tqassim ta' referees, il-boards disciplinari, fixtures, sospensjoni ta' players, I mean, l-għum mod ta' xogħol illi hemm biex tirranja.
Lejra ma' kamment, fix-xitwa. Fix-xitwa hemm ħafna inqas xogħol għaliex kif tagħmel fixtures, kif tirranja l-referees. Hemm xogħol li jsir qabel u hemm formuli kif taħdimhom jiġifieri relativament faċli biċċa xogħol. Il-proġettazzjoni tal-istaġun li ġej, jiġifieri aħna għandna ħirġin minn staġun, issa bħalissa qed nipproġettaw u qed nissettjaw timijiet nazzjonali għal kompetizzjonijiet li għandna. Sewwa però diġà naf li hemm ħafna issues li jridu jiġu takiljati. Jien għandi ħolma pereżempju li sissa ma tistax tiġi attwata, illi rrid nagħmel nixtieq nagħmel it-triontri fil-pjazzetz. Mhux fil-pjazzetz kollha ta' Malta u ta' Qabdex għax irridu nkunu realistiċi. Jiena fil-fema tiegħi it-triontri li hija logħba iktar eċċitanti, iktar fast tilgħaba fuq half court eċċetera, imma tilgħaba f'tliet postijiet fis-sajf, għax dak hija komodament tista' tilgħaba fis-sajf fit-toroq, m'għandekx bżonn parkejiet eċċetera. U dik hija interessanti ħafna, għax dik tkun biex ngħidlek attrazzjoni anki għal nies illi essenzjalment aħna l-Maltin billi fis-sajf noħorġu ħafna tkun attrazzjoni wkoll. Però sfortunatament s'issa għadna ma sibniex biex ngħidlek the correct mix ta' nies li jistgħu jiddedikaw ruhom għal dil-biċċa xogħol. U ma ninsewx illi bħal nsemmu l-Federazzjoni Spanjola li hija l-federazzjoni number one fid-dinja bħalissa xi hija ovvjament iċ-champion. U ma addirittura jaħdmu fuq 3-on-3, 2-on-2, 1-on-1, u koll. ċfiri waslu f'dak il-level li l-one-on-one għalli xuma jikonsideraw li anki tifel li jista jkun biex najtek overweight, jista ma jkunx daqsek tekniku, pero jisibu koll l-nicċatijaw u jkollu il-sodisfazzjon li jab kontra tifel iħor.
Interessanti, interessanti. Kemm insemmi ħaġa żgħira qabel ma nikkonkludu. L-involviment tal-barranin, kemm fuq livell ta' coaches u kemm fuq livell ta' players. Players jista' team jista' jkollu kemm irid barranin jew hemm limitu. U x'effett qed taħallu fil-verità fil-logħba taħallax kultant wieħed kultant jiddubita li jekk il-barranin u mhix qed itejbu l-logħba jonkilgħu x'qed ikissru l-bwiet tal-assoċjazzjonijiet u tal-klabs.
Sa ċirka 10 snin ilu aħna kellna l-barranin Malta, però mbagħad il-klabs ħadu deċiżjoni. Għax din hija ħaġa illi jindejjem ħallejt f'idej il-klabb biex fl-aħħar mill-aħħar huma jridu jħallsu illi l-barrani għalissa ma jridux. U fis-sens għaliex m'hemmx il-finanzi għalija. Illum aħna għandna regola li jekk inti tgħix Malta tliet snin tista' tilab. Għaliex u sibna fil-fatt li dis-sena kellna wieħed u s-sena d-dieħla probabbilment milli qed nisma' se jkollna tnejn oħra, jiġifieri diġà hemm iktar minn barrani wieħed li qiegħed jgħix Malta u jkun jista' jilab. M'hemmx dubju li players jekk huma players ta' livell ta' kwalità jtejbu il-livell. Għal rigward tal-coaches, aħna l-coaches nazzjonali tagħna huma kollha Taljani. Sqallim biex inkunu preċiżi għax opera mhux qallija. Aħna l-coach nazzjonali tal-irġiel li joqgħod Malta s-sena kollha u qed nagħmlu xogħol tajjeb ħafna, mentri l-coaches tan-nisa huma minn Priolo u jiġu għaw, ġifiri, jo jiġu għaw morru u nibatu għahna tfajli ta' training camps, jo jiġu huma jagħmlu training camp għawek, mbagħad issa per eżempju li wasal il-timijiet nazzjonali qed jippreparaw fl-aħħar xahar jiġu Malta u jkompli l-preparazzjoni.
Ara xi spejjeż. Minn fejn trid ġifieri l-assoċjazzjoni, I mean min fejn jiġu l-flus sponsorships, I mean
il-bulk huwa mill-sponsors li jituna
dak. Jarawha attrazzjoni l-sponsors.
Yes, jien naħseb illi l-basketball iva għandek return on investment jekk tikkonsidra ħin investment jiġifieri fiha l-biċċa xogħol. Tant hekk saru kampanji pubblixitarji anke bil-plejers tagħna. Jiġifieri sinjal li dik intebħu illi there is a return on it. Il-gvern jgħin, però nixtieq li kieku jgħin ħafna iktar għax hemm bżonn. Kumitat Olimpiku iħejji skemi, però again, il-Kumitat Olimpiku huwa marbut minn budgeting tiegħu wkoll. Jiġifieri, però by hook or by crook
il-kampanja. Gate money?
Gate money is negligible assolutament.
Ma sempre għas tikkovrijaw l-ispejjeż jien tal-ġurnata?
Le, assolutament le, llum il-bulk tal-sponsorships tagħna jmur biex ħallas ir-referis. Biex ir-referis irridu nħallsulhom. U ara ħadd ma jiġib l-idea li huma mħallsin xi granketa, imħallsin jiġifieri letteralmente xi ħobbu l-logħba. Għax kieku wieħed jiddedika ruħu għal part-time, naħseb jagħmel 4-5 darbiet iktar mill-inqas.
Jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna maġistrat once again, mhux biss tal-irġejt hawnhekk imma tas-servizz enormi illi l-assoċjazzjonijiet dawn il-klabs jagħmlu, dawn il-klabs jagħtu kif qed tgħid int il-ħinijiet il-ħinijiet li jagħtu dawn il-coaches, dawn l-assoċjazzjonijiet, tournaments li jiġu organizzati. Għaliex jien dejjem nemmen li jekk irna xinna nżommu l-attenzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ għal nofsi aktar fuq il-logħba li jridu jilagħbu għadha jew fuq il-fatt li se jiltaqgħu mat-tim, fuq il-fatt li se jiltaqgħu ma' sħabhom għalli jilagħbu. U neħulhom id-distrazzjonijiet u challenges li se jiltaqgħu magħhom bħala alternattiva għal dik, allura dak huwa ġa servizz enormi, servizz soċjali kbir, apparti ovvjament servizz fejn jidħol l-isport fih innifsu. Jiena nirringrazzjak immens, nirringrazzja l-assoċjazzjoni, nirringrazzja wkoll is-semmija illi
grazzi lilek u s-semmija kollha.
Illi bawana nirringrazzjak u fakkarkom li l-ġimgħa d-dieħla naġgħu nkunu hawnhekk b'appuntament ta' dan il-programm ċriki e koloriti biex naġgħu nittrattaw Olimpjadi partikolari kif ukoll sports marbut ma l-Olimpjadi li se nkunu qegħdin gawdu minn hawn ftit ġimgħa oħra.